Кечки саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, Бишкек шаардык соту жарандык активист Нурбек Токтокуновдун мамлекеттик жөлөк пул боюнча мыйзамга байланыштуу арызын кароого киришти.
Өкмөт талкуу өткөзгөн жок. Сот болсо бизге далилдеп бергиле дейт, талкуу болгон жок деп. Мен айтып атам, өткөзбөсө мен аны кантип далилдей?
Москвадан 100 чакырымдай алыстыктагы райондо жергиликтүү эл көтөрүлдү. Алар таштанды полигондун жабылышын талап кылышууда.
Үйдөгү каңылжарды жарган жыттан улам таңкы саат 4:30 эле ойгондум. Эки кичинекей балам бар. Биздин башка барар да, кетер да жерибиз жок.
Кыргызстанда балдарды мектепке кабыл алуу иши башталды. Ата-энелерди кайсы жагдайлар кабатыр кылып жатат?
Мамлекеттик окуу жай болгондуктан эмне үчүн биз акча берип кызыбызды окутушубуз керек да? Жеке мектеп болсо мейли, анда сөз жок да.
Алдыда бул жана башка баяндар сизди күтөт. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө бейшемби, 22 март. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Рахмат Кубат, саламатсызбы? Украиналык депутат мурунку аскердик учкуч Надежда Савченко мамлекеттик төңкөрүш даярдоого катышкан деген шек менен камакка алынды. Бүгүн жогорку рададагы добуш берүүдө көпчүлүк депутаттар Савченконы кылмыш жоопкерчилигине тартып камакка алууга уруксат берүүнү сураган Украинанын баш прокурорунун өтүнүчүн колдошту.
Кылым, вы говорите, что офицеры до вас пришли.
Прокурор Луценко, офицерлер сизге келишти деп айтып атпайбы? Ооба, алар мага келишти, бирок келгенде эле мага каршы маанайда болушчу. Мени өзүнө имерип алуу мүмкүн эмес. Алар бир нече жолу буга аракеттеништи. Мени менен кимдер иштешип жатканын жана аларды ким жумшап жатканын билем деген Савченко өз тарапкерлери менен сүйлөшүп, кайра парламентке киргенден кийин кармалып, коопсуздук кызматына жеткирилди. Баш прокурор Юрий Луценко жогорку радага келип, Савченконун күнөөсүн далилдейт делген аудио-видео тасманы депутаттарга көрсөттү. Савченко өз айыпты акылга сыйбаган нерсе деп атады. Савченко буга чейин Владимир Рубандын ишине байланыштуу суроокко чакырылган. Согуш туткундарын бошотуу боюнча офицердик корпус аттуу борбордун жетекчиси 9 мартта Донецк облусунда кармалган. Ага мыйзамсыз курал жарак сактаган жана Киевде теракт уюштурууга даярданган деген кине коюлган. 2014-16 жылдары Савченко орусиялык эки журналисттин өлтүрүлүшүнө байланыштуу Орусияда абакта отуруп чыккан. Аскер күчтөрүнүн учкучу Донбасстагы жикчилердин колуна түшүп калып, орус соту аны 20 жылга абакка кескен. Кийин Киевде соттолгон орусиялык жоокерлерге айырбашталган болчу. Кыргыз милициясы менен орус полициясы Кыргызстандын аймагында эл аралык издөө операциясын өткөрүштү. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна министрликтин маалымат катчысы Бакыт Сейитов билдирди. Анын айтымында оор кылмыш жасап, адам өлтүрүп, каракчылык кылып, зордуктады деп издөөдө жүргөн 137 шектүү адам кармалды.
Россияда кылмыш жасап, Кыргызстанга качып кетип калгандар, ал эми Кыргызстанда ар кандай кылмыштар жасап, Россияда жүргөн жарандарды кармап, аларга мыйзам чегинде чара көрүү боюнча иш-чаралар жүргүздү. Кыргызстанга келген группа экиге бөлүнүп, бир группа Кыргызстандын түштүк аймагында, бир группасы түндүк аймагында биздин кызматкерлер менен чогуу кылмышка шектүү жарандарды өздүгүн тактап, каякта жашайт, ошолорду кармоо боюнча атайын иш-чаралар жүргүздү.
Деген Сейитовдун белгилешинче, операцияга жалпысынан 3400 кызматкер катышты. Кармалган 137 адамдын 64 эл аралык издөөдө жүргөндөр экени аныкталды. Биргелешкен операциянын алкагында изделип жаткан 61 адамдын дайыны табылып, каза болгон 19 адамдын сөөгү боюнча маалымат такталды. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен Орусиянын лидери Владимир Путин өз администрацияларына эки тараптуу саммит өткөрүүгө даярдыкты баштоону тапшырды. Бул тууралуу бейшембиде Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков журналисттерге билдирди. Кечээ президенттер тышкы иштер министри менен мамлекеттик катчыга мындай саммитти качан, кайда болорун талкуулоо үчүн сүйлөшүүлөрдү баштоону тапшырды, деди Песков бүгүнкү маалымат жыйында. Кремлдин өкүлү ошол эле маалда Орусия АКШ мамилесинде кандайдыр бир алга жылуу жөнүндө айтууга эртелик кыларын кошумчалады. 20 мартта Трамптын Путинди шайлоодогу жеңиши менен телефондон куттуктаганын бир катар америкалык мыйзам чыгаруучулар сындаган. Эки чоң державанын мамилеси кансыз согуш маалынан бери азыркыдай солгундаган эмес. Кыргызстандын транспорт прокуратурасы автотранспорт агенттигинин Оштогу башкармалыгында мамлекетке 9 миллион сомдук зыян келтирген жемкорлук фактысы аныкталганын билдирди. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратурадан кабарлашты. Былтыр 1 ноябрдан быйыл 10 январга чейин Жалал-Абад базасында 3,5 тонна мазут экспортолду деп катталып, 108 оор жүк ташуучу автоуна менен Тажикстанга жөнөтүлгөн. Кийин Жаңарык, Каратай, Сарыташ жана Карамык транспорттук көзөмөл бекеттеринен ал жүктүн салмагы текшерилбей, кээ бир жерлерден айыппул алынбай өткөрүлгөн. Кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренесинин негизинде тиешелүү кызмат адамдарына жана инспекторлорго каршы иш козголду. Техастын полициясы март айында дембеден бомба жардырууга шектелген кишинин атын атады. 23 жаштагы Марк Энтони Кондит Остин шаарына жакын жерде жашачу экен. Атайын кызматтар анын телефонунан өз кылганын моюнга алганы жазылган 25 мүнөттүк видео жазманы табышканы маалымдашты. Остин полициясынын башчысы видеодо ал даярдаган 6 бомбасы, алардын бири-биринен айырмасы тууралуу айтканын, видеодо терроризм же расалык жек көрүү тууралуу сөз кылбаганын билдирди. Кондитти кылмышка шек түрткөн себептер белгисиз. Атайын кызмат ошондой эле анын үйүнөн дагы бир нече жарылгыч зат, алардын бөлүктөрү табылганын кошумчалады. 2 марттан бери АКШнын Техас штатынын борбору Остин шаарында жөнөтмөнүн ичине салынган 4 бомба жарылып, андан 2 киши өлүп, 4 жарадар болгон эле. Шаршембиде полиция изине түшүп, кармай турган болгондо шектүү өзүн өзүн жардырып жиберген болчу. Кыргызстандын курамасы Мьянманы жеңип, Азия Кубогунун финалдык бөлүгүнө чыкты. Түштүк Кореяда өткөн мелдеш кыргыз футболчуларынын пайдасына 5-1 эсебинде аяктады. Мелдештин биринчи таймында 2-0 эсебинде кыргыз футболчулары алдыга чыгышкан, ал эми экинчи таймда 3 голду кыргызстандын футболчулары атаандаштардын дарбазасына киргизсе, мьянмалыктар 1 гол менен жооп кайтарды. Кыргызстандын футбол федерациясы маалымдагандай, кыргыз футболчуларынын бул жеңиши тарыхта биринчи жолу Кыргызстандын курамасынын Азия чемпионатында ойноосуна шарт түзөт. Кубат, ушундай жагымдуу жаңылык менен сөздү сизге узатам.
Рахмат. Кыргыз футболчуларынын ийгилиги тууралуу толугураак жаңылык Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Гүлайым Машакеева тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, күн жылыганына байланыштуу ушул күндөрү тоолуу аймактардагы Бишкек, Ош, Ала Ока, Канышкыя, Красная Горка, Акташ жолдоруна кар көчкүтүшү мүмкүн. Мындай кырдаал 27 мартка чейин сакталат деп күтүлүүдө. 23 мартта көпчүлүк аймактарда жамгыр, тоолуу райондорго кар түшөт экен. Айрым жерлерде жамгыр нөшөрлөп жайт, күңгүрт ыктымал. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 12-17 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17, Ош, Жалала жана Баткен аймактарында түнкүсүн 6-12, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ысык көл дубанда түнкүсүн -2 + +3, күндүз +8 + +13 градус, Нарын облусунда түнкүсүн -4 + +1, күндүз 7-12 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаашы мүмкүн, түнкүсүн 9-11, күндүз 15-17 градус жылуу болмокчу. Алда айтылгандай, Бишкек шаардык соту жарандык активист жана юрист Нурбек Токтокуновтун мамлекеттик жөлөкпүл мыйзамына байланыштуу арызын кароого киришти. Активист мыйзам коомдук талкууга коюлбай эреже бузуу менен кабыл алынганын айтып, алгач өкмөттүн үстүнөн Бишкектин район аралык сотуна кайрылган. Бул инстанция документтин талкууланбай кабыл алынганына далил жок деген негизде арызды кароодон баш тарткан. Активист ага макул болбой шаардык сотко даттанды. Быйыл жыл башында күчүнө кирип, бирок өкмөттүн токтоо менен 3 айга токтотулган талаштуу мыйзам долбоорун 14 мартта парламент биринчи окууда көпчүлүк добуш менен колдогон эле. Кененирээк Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Бишкектеги прецедент юридикалык компаниясынын негиздөөчүсү юрист Нурбек Токтокунов быйыл 1 январда күчүнө кирген мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясынын аткарылышын 3 айга узартуу чечими туура эмес деген ойдо. Анын айтымында мыйзамдын жаңы редакциясы социалдык коргоо тармагындагы коррупциядан улам жөлөк пул албай отурган көп балалуу жана жакыр үй бүлөлөрдү колдоого багытталган. Юрист мыйзамдын күчүнө киришин 1 апрелге чейин узартуу чечими ченемдик укуктук актылар жөнүндөгү мыйзамдын 22-23 беренелерин бузуу менен кабыл алынганын, өкмөт аны коомдук талкууга койбостон 1 жума ичинде кабыл алып койгонун айтууда.
Моундай талап коюп атпайбыз. Өкмөт талкуу өткөзгөн жок деп. Сот болсо
бизге далилдеп бергиле дейт, талкуу болгон жок деп. Мен айтып атам, өткөзбөсө мен аны кантип далилдейм? Аны өкмөт далилдеш керек. Жок, биз өткөздүк деп.
Нурбек Токтокунов жөлөк пул мыйзамына байланыштуу алгач өкмөттүн үстүнөн Бишкектин район аралык сотуна арыз жазган. Бирок сот документтин талкууланбай кабыл алынганына далил жок деген негизде арызды кароодон баш тарткан. Активист буга макул болбой Бишкек шаардык сотуна даттанып, 22 мартта анын арызы карала баштады. Мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясын Карамат Орозова, Аида Касмалиева баштаган депутаттар тобу эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги менен биргеликте иштеп чыккан. Аны 2017 жылы жайында парламент кабыл алып, президент кол койгон. Быйыл 1 январда күчүнө кирүүгө тийиш болчу. Бирок өкмөт Нарын шаарында өткөн митингдеги нааразылыктарды жүйө келтирип, былтыр декабрда документте оңдоого муктаж жана кошумча изилдей турган жоболор бар деп, анын ишке кирүү мөөнөтүн 3 айга 1 апрелге чейин узартууну өтүнгөн. Жогорку кеңеш бул суранышты канааттандырып, мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору кабыл алынган. Өкмөт мыйзамдын жаңы редакциясына өзгөртүүлөрдү киргизип, 1 апрелге чейин жогорку кеңештин колдоосун алышы керек болчу. Бирок 7 мартта демилгечилер жана башка депутаттар аны күн тартибине киргизүү тууралуу өкмөт сунушун четке какты. Мыйзамды иштеп чыккандардын бири КСДП фракциясынан депутат Карамат Орозова өкмөттүн алып келген мыйзам долбоорунда эски коррупциялык схемалар өзгөрүүсүз калганын айтууда.
Жаңы жылга чейин бюджет мыйзам бекиткенбиз. 1 800 000 000 ошо жөлөк пулга чегерип бергенбиз. Эртеге бизге ал мыйзамды алып келиш керек. Сиз ал мыйзамды өзгөртүп беришиңиз керек да бизче. Анда алар статьяны статьяга кантип которо алышат? Ошондуктан менин оюмча биз бардык нерсени шашылыш кабыл албашыбыз керек. Шашпашыбыз керек. Өзгөртүү керек болчу болсо 18-де ишке киргизип туруп шашпай өзгөртүп беришсек болмок. Мен ага каршы эмес болчумун.
Анткени менен өкмөт өзгөртүү киргизген мыйзам долбоору Жогорку кеңештин 14 марттагы сессиясында биринчи окуудан өткөнү белгилүү болду. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин басма сөз катчысы Кымбат Кадыралиеванын Азаттык радиосуна билдиришинче, документ жакын арада экинчи окууга киргизилет.
Баардыктар айтат эле, адреснес болсун, баардыгына төлөбөгөндө эмне үчүн байларды алыш керек депчи. Азыр ошо адреснеска барат алыш да, анан сүйүнчү пул кетип атат. Жаңы мыйзам боюнча ошол эле нормасы калбады беле. Анан бүгүнкү күндө 3 000 000 ашык жарандар алышты да. Эки жанагы эки норма токтотулбады беле. 3 жашка чейин анан 16 жашка чейин дегенчи ошо типтеп нуждаемость боюнча берилет да.
Жөлөк пул мыйзамынын жаңы редакциясына кол коюлганда коомдо аны шайлоо алдында саясий упай топтоо үчүн кабыл алынган популисттик документ катары баалагандар көп чыккан. Бир катар экономисттер бюджеттин абалынан улам аны аткаруу мүмкүн эместигин билдиришкен. Демилгечи депутаттар болсо долбоор добушка коюлганда ал ишке ашат деген ишеним болгонун айтып, анын артка жылдырылышына Нарындагы митинг жөн гана себеп болду деп боолоп жатышат. Бишкек шаардык соту юрист Нурбек Токтокуновдун арызы боюнча чечимди 26 мартта жарыялайт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Жалал Абадтын Сузак районуна караштуу Багыш айылында чет жакта иштеп жүргөн мигрант жаштардын колдоосу менен жаңы спорт зал ачылды. Эми анын алдына быйыл жаштар аллеясын куруу дагы пландалып жаткан экен. Спорт залдын ачылышына Жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен тургундар катышты деп кабарлайт аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов.
500 орунга ылайыкташкан заманбап спорт зал Багыш айылынын жаштарына мигранттардан белек катары курулуп берилди. Москва шаарында уюшулган Багыш жаштары коомдук фондунун төрагасы Марат Жолборсов залды куруу демилгесин жаштар өздөрү көтөргөн дейт.
Бул демилге ушу Москвада иштеп жүргөн жаштарда өзүбүздүн кичинекей коомубуз бар. Коомубуздун ичинде фондубуз бар. Ошо фонддун күчү менен, жаштардын күчү менен ушу мындан мурун дагы көп иштерди бүтүргөнбүз. Мына мечитибизди салганбыз. Андан кийин Барсовский залды салдык, тренажерный качалка залыбызды салдык. Андан кийин акыркы демилгебиз ушу чоң эң чоң демилгебиз ушу кичинекей мини футзал болду. Мындайча айтканда Багыштын жаштарынын демилгеси менен салынып жатат. И жардамы дагы айылга бардыгы ушу айылдын балдары үчүн айылга иштетилип жатат ушу фонддун акчалары.
Айыл жаштарынын демилгеси жашоочулардын өтүнүчү менен фонддун атынан спорт залдын курулуш иштери 2017 жылдын май айында башталган. Жалпысынан курулушка 120 000 доллар каражат коротулган. Ачылыш азымге Жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийлик менен тургундар катышты. Парламент депутаты Максат Эгембердиев жаштардын бул демилгеси элди ынтымакка чакырат деди.
Залдын негизги багыты аябай жакшы, бул балдарды сергек жашоого күттү. Жаман жолдон алыс болуп, ден соолугун чындап, эртең күнү элибизге, журтубузга кызмат кылсын деген кыргыз суусун жогору көтөрсүн деген балдарды ушул жерде тарбиялап өстүрөсүңөр. Бир кезде эми айыл өкмөтүнүн жигиттери аябай жакшы иштерди жасаган, элдин баары суктанган, биз да ушундай иштерди кылалы деп. Андан кийин Тайграфтын жигиттери да аябай ынтымак болушуп, андан кийин көк жалак элинин балдары дагы ынтымакка келип, алар да көптөгөн жакшы жумуштарды аткарды. Жол, спорт сарай, мечит деген нерселерди. Мына багышта да бүгүнкү күндө спорт зал курулду, суу. Мен ойлойм, ынтымагы бар элдин ырыскысы кеңирди. Бул силердин ынтымакчылыгыңар, биримидиңер.
Сузак районуна караштуу Багыш айылында ар улуттан куралган 3200 ашык калк жашайт. Айыл карамагында турган Багыш айыл өкмөтү жалпы 9 айылдан турат. Өзүн өзү толук каржылай албаган айыл өкмөт мындай ири курулуштарды жасоого чамасы жок. Мигранттар куруп берген спорт зал муниципалдык менчикке өткөрүлүп жаштар үчүн кызмат кылат, дейт Багыш айылдык кеңешинин төрагасы Алманбет Саражиев.
Айылдык кеңештин депутаттары, төрагасы катары, айыл өкмөт башчысы катары биздин колубуздан келген баардык колдоо жөөлөктөрүбүздү беребиз. Жаштар тарабынан, колунан келген инсандар, бизнесмендер, ишкерлер тарабынан ушундай колдоолор бул башка айыл өкмөттөргө дагы республикада бир жакшы мисал болсун деген максатта ушундай ачылып отурат.
Эми 30 сотик жерди ээлеген спорт залдын алдына быйылкы жылы жаштар аллеясы курулат. Бул эс алуу багынын долбоору азыр даярдалып жатат. Жаштардын фонду ага 2 миллион сомдон ашык каражат бөлгөн. Бул тууралуу фонддун төрага орун басары Улан Маматов буларга токтолду.
Сквер курган атабыз, проекти турат. Азыр ачылыштан кийин, турнирден кийин скверге баштайбыз. Аяк бияга бир 30 миллион долларлык проект, ушу Багыш жаштары деген багыбыз болот. Андан кийин эле эң көйгөйлүү маселе биздин айылда бул таза суу. Таза сууну дагы баштаган атабыз. Бир жигитибиз көпөрө салып атат. Бир жигитибиз асфальт салып атат. Кылып турган иш-чараларыбыз, но жакында президентибиз айыл аймактарын өнүктүрүү жылы деп жарыялабады. Ошого биз дагы ушул Багыштын жаштары, ушул айылыбыздын атынан өзүбүздүн болгон мамлекетибизге биздин салымыбыз болсун деген үмүттө кылып атабыз.
Багыш жаштар фонду 2008 жылы Москвада иштеп жүргөн ушул айылдын жаштарынан түзүлгөн. Азыр алардын катарында 20-дан 38 жашка чейинки 400 адам мүчө. Ушул жылдын 30 март күнү жаңы спорт залда алгачкы жолу эл аралык турнир өткөнү жатат. Статистикалык маалыматтарга ылайык, 2017 жылы Россиянын ар кыл аймактарында иштеп жүргөн мигранттар Кыргызстанга 2,121 миллиард АКШ доллары каражат которгон. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Украиналык депутат, мурунку аскердик учкуч Надежда Савченко мамлекеттик төңкөрүш даярдыгы катышкан деген шек менен камакка алынды. Кыргыз милициясы менен орус полициясы Кыргызстандын аймагында эл аралык издөө операциясын өткөрүштү. Ага ылайык оор кылмыш жасап, адам өлтүрүп, каракчылык кылып, зордуктады деп издөөдө жүргөн 137 шектүү кармалганы белгилүү болду. АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын лидери Владимир Путин өз мамлекеттеринин тышкы иштер мекемелеринин башчыларына эки тараптуу саммит өткөрүүгө даярдыкты баштоону тапшырганы белгилүү болду. Алдарда Кыргызстандын транспорт прокуратурасы автотранспорт агенттигинин Оштогу башкармалыгында мамлекетке 9 миллион сомдук зыян келтирген жемкорлук фактыны аныктаганы белгилүү болду. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дерегибиз Азаттык Чекит Торг. Эми Орусиядан келген кабарларды талдасак, Москвадан 100 чакырымдай алыстыктагы Волоколамск районунда жергиликтүү эл көтөрүлдү. Алар аймактагы таштанды полигондун жабылышын талап кылышууда. Бир күн мурда ууланынын белгилери менен жергиликтүү ооруканага 10 мектеп окуучулары алынып келинген. Ата энелер муну таштанды полигондон чыккан газдан көрүп жатышат. Окуянын чоо жайына Улан Алымкул кайрылат.
Ушул шаршемби күнү Москва облусундагы Волоколамск районунун 100 тургундары Орусиянын бул облусунун губернатору Андрей Воробьев менен аталган райондун акимин оорукана алдында кар менен урушуп, шерменде киши өлтүргүч кызматтан кет деген сөздөрдү кыйкырып жатышты.
Отставку!
Жергиликтүүлөрү бийлик башчыларын опусалаган бул ооруканага 21 март күнү уулануу белгилери менен 50 мектеп окуучусу алынып келинген эле. Бейшемби күнү болсо Москва облусунун балдар укуктары боюнча акыйкатчысы Ксения Мишонова Интерфакс агенттигине Балакаламыстын райондук ооруканасында кайрылган балдар саны 70 ашкандыгын ырастады. Ата энелер балдары гриптер болгон жагдайды эңириде таштанып полигондон чыккан газдан көрүп жатышат.
Проснулась где-то пол пятого от жуткого запаха дома. У нас
үйдөгү каңылжарды жарган жыттан улам таңкы саат 4:30 эле ойгондум. Эки кичинекей балам бар. Үйүбүздүн эшик терезеси такай жабык экенине карабай, истин жыты адам чыдагыз. Дээрлик түн сайын абал ушундай. Газдын концентрациясы түндө, анан эртең менен абдан күчтүү болот. Айлабыз кетти. Биздин башка барар да, кетер да жерибиз жок.
Нам не ехать некуда.
Дешти, Балакаламыстын бирин-бирин толуктаган тургундары Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысына. Алар аймактагы ядрово таштанды полигонун жабууну бери дегенде былтыр жайдан бери эле талап кылып келишет. А буга чейин бир нече жолу митинг уюштурушуп, полигонго кеткен жолду тороп, таштанды тарткан уналарды өткөрбөөгө аракеттенишкен. Ушундай эле акциялар соңку күндөрү дагы кайталанууда. Москва облусунун бийликтери быйыл 7 мартта Балакаламыста таштанды полигондон курамында күкүрт бар газдын бөлүнүшү күчөгөндүктөн өзгөчө абал режимин киргизишкен эле. Адистер акыр чыкирде пайда болгон газдын ириде балдар менен кош бойлуу аялдар үчүн зыяндуулугун, адамдын нерв системасына таасир берерин айтып жатышат.
Свалочный газ, который выделяет это, соответственно, смесь метана и других газов.
Таштандыдан бөлүнгөн газ бул метан менен башка газдардын аралашмасы. Арасында күкүрттүн кошулмасы да бар. Болжол менен 40-60% метан, калганы башка газдар. Таштандыдан чыккан газ келгенде сиз сасыган жумуртканын жытын сезесиз. Эсиңизде болсун, сиз мында күкүрт суутекте эле эмес, башка зыяндуу заттарды да жутасыз. Күкүрт суутектин коркунучтуулугу ал нерв системасына сокку урганда ал адамдын жыт билген нервин моготуп салат.
Он притупляет обонятельный нерв.
Деди Greenpeace уюмунун эксперти Владимир Чупров Эркин Европа Азаттык радиосунун настоящее время телеканалы менен маегинде. Орусиянын Greenpeace уюмунун эсебинде Москва шаары жана Москва облусунун үлүшүнө бүткүл өлкө боюнча чыккан таштандынын кеминде 20% туура келет. Алардын 90% Москва облусунун райондорундагы полигондорго төгүлөт. Greenpeace 2015-жылы эле Москванын таштанды курчоосу деген докладын жарыялап, шаарын жана облустун бийликтерин аймактын акыр чыкыр полигондорундагы авария тоокелчиликтер тууралуу эскерткен. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Эл аралык темаларды улантабыз. Нигериядагы Боко Харам террористтик уюму бир ай мурда туткунга алган 100 кызды кайра бошотту. Согушкерлер 21 мартта кыздарды машиналар менен алып келип, Дапчи шаарчасына таштап кетишкен. Бирок барымтага алынган кыздардын ичинен көз жумгандар да болгон деп кабарлайт Зайырбек Бактыбаев.
Бир ай мурда барымтага алынган кыздар бошотулганын Нигерия бийликтери шаршемби күнү кабарлады. Боко Харам террористтик уюму кыздарды 11 машинеге салып келип, Дапчи шаарчасына таштап кеткен. Бошотулган кыздардын бири Хадижа Крема алардын арасында көз жумгандары болгонун, бирок согушкерлер секелектерге ыдык көрсөтпөгөнүн айтып берди.
Бизден бешөө каза болду. Аларды Боко Харам өлтүргөн жок. Алар чүнчүгөндөн каза тапты. Анткени алар алсыз болгондуктан жана чарчагандыктан бул стресс соккуну көтөрө алган жок.
Көчөт кыздарды согушкерлер алып келип таштап кеткенине күбө болгон Жумбак штатынын тургуну Али Майнанын айтымында анын өз кызы аман эсен келген. Ал эми агасынын кызы барымтада жатканда каза тапкан.
Мен алар кыздарды 11 машине менен алып келгенин көрдүм. Эч ким менен сүйлөшпөстөн жолду тосуп кыздарды түшүрдү. Болгону Аллаху Акбар деп кыйкырып жатышты. Жумбайдан 6 кыз бар болчу. Алардын экөө каза тааптыр. Алардын бири менин агамдын кызы эле.
Нигериядагы Боко Харам террористтик уюму февралдын ортосунда Дапчи шаарчасындагы мектептен 110 кызды уурдап кеткен. Согушкерлердин колунда дагы кыздар калды деген маалыматтар бар. Бирок согушкерлер 100 кызды жөн эле бошотуп жибердиби же мамлекеттик органдарга шарт койдубу деген суроолор көтөрүлүүдө. Бийлик кыздарды бошотуу үчүн кун төлөндү деген маалыматтарды четке кагып жатат. Нигерияның маалымат министри Лай Мухаммад бұларға тоқталды.
Ешқандай күч қолданылбайт, конфронтация болбойт деген чечим кабылданган. Ошондуктан алар кыздардан баш тартышы мүмкүн. Биз үчүн бул кыздардын өмүрү кайсы бир арзан куралдуу жеңишке караганда алдаган чыгымбат.
Боко Харам 2014 жылы да Чибок шаарынан 270 кызды барымтага алган. Быйылкы февральдагы кыздарды туткунга алуу окуясы ошондон кийин келе эң чоң уурдоо болуп калды. Боко Харам исламчы тобу Нигериянын түндүк чыгышында жана кошуна өлкөлөрдө күч түзүмдөрү менен 9 жылдан бери согушуп келе жатат. Бул аралыкта 10 миңдеген адамдар каза таап, 2 миллиондой киши качкынга айланды. 2015 жылы бийликтер жүргүзгөн аскерий операциядан кийин террористтик топ көзөмөлдөгөн аймактын көп бөлүгү бошотулган. Заирбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Ууланган мамилелер. Лондон менен Москва ортосундагы дипломатиялык кризис жакында басаңдачууда эмес. Мурдагы агенттин көзүн тазалоого Орусия чындап эле кызыктар беле. Акылдуу суу саясаты. Борбор Азиянын калкы өскөн чакта сууну кантип сарамжалдуу пайдаланабыз? Биз жана дүйнө телеберүүсүн бейшемби күнү кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Жергиликтүү баянга келсек, Кыргызстанда балдарды мектепке алуу иши башталды. Расмий маалымат боюнча быйылкы жылы мектепке баруучулардын саны 100 миң экен. Ата-энелер балдарын мектепке даярдоо кандай кыйынчылыктарга туш болушат? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын материалында.
Бул акчасын камдап баласы мектепке киргизип жаткан Айбек Бишкек шаарынын тургуну. Ал баласынын эртеңин ойлоп, бизге өзүнүн атын өзгөртүп айтып, анан калса тапкан мектебинин номеринде атуудан баш тартты. Тоңгузун мектепке камдап жаткан Айбек өзү жашаган аймактан башка жердеги мектепке артыкчылык берип жатканын мынтип түшүндүрдү.
Мен мектеп тандап жатканда биринчиден берүү сапат жагын кыргыз классына гимназияга сүйлөшөтөбүз. Мамлекеттик окуу жай болгондуктан эмне үчүн биз акча берип кызыбызды окутушубуз керек да? Жеке мектеп болсо мейли, анда сөз жок да. Анда каалаган акчаңды бересиң, каалагандай сүйлөшөсүң дегендей да.
Айбек кызын окууга киргизүү үчүн мектеп сураган акчаны берүүгө аргасыз болгонун айтып, бул тууралуу эч жака кайрылбай турганын билдирди. Мектепке балдарды киргизүү түйшүгү өзгөчө Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларда күч. Эл жер жайгашкан аймактарда мектеп андагы орундар жетишсиз. Адистер ата-энелер өздөрү каттоодо турган жердеги мектептерди чанып, престиждүү делген шаардагы мектептерге пара берип болсо да, балдардын окутууну артык көрөрүн белгилешет. Расмий маалыматтар боюнча 2018-2019 жаңы окуу жылында 100 миңден ашуун бала мектеп босогосун алгачкы жолу аттайт. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда келерки жылга окуучуларды кабыл алуу иштери башталган. Министрликтин өкүлү Марат Үсөнәлиев ар бир жеткинчекке мектепте орун бар экенин айтып, ошол эле учурда ата-энелерге турган жериндеги мектептерге барууну сунуштайт.
7-чи класска канча бала болсо баардыгы окуйт. Кеп эми баардыгы эле бүгүн ата-энелер чоң шаарга көчүп келип атышат. Бул ички миграциянын эсебинен болуп атат. Эми баласы өтө шыктуу болсо ата-энесинин өзүнүн каалоосу бар. Менчик мектепке береби, атайын мектепке береби. Бирок бизде базалык окуу план менчик мектепти, кайсы мектеп болбосун бир Кыргызстан боюнча бир стандарт менен окуйт. Буга кошумча сааттар каалоо негизинде бар.
Үсөнәлиев мектептеги паракорчулукту токтотуу үчүн тийиштүү чаралар көрүлүп жатканын, алардын бири катары былтыр Билим берүү министрлигинин балдарды мектепке киргизүүдө акча топтоону жокко чыгарган буйругун мисал келтирди. Кыргызстанда 2236 орто мектеп бар, анын ичинде 10% мектеп гимназия жана лицейлер. Мындай мектептер балдарды баштагыч класска атайын экзаменден өткөрүп, андан кийин гана кабыл алган учурлар бар. Мындан тышкары биринчи класска бара турган балдар мектепке даярдоочу курстардан өтүшөт. Жаштарды өнүктүрүү борборунун жетекчиси Элнура Кайлубаева мектепти туура тандоонун ата-эненин чоң милдети деп белет. Ал айрым эне ата-аналар өңдүү эл оозундагы алынып калган мектептерде эмес, мугалимге карап кызын мектепке бергенин айтып берди.
Кызым мектепте билим алууда, биринчи классты бүтүп жатат. Мектепти тандоодо эң биринчи мугалимге жана мугалимдин балама болгон карым катнашына көңүл салмакмын. Бул жеке мектеп болобу же болбосо мамлекеттик мектеп болобу, ал гимназия статусундабы же болбосо жөнөкөй эле мектеп статусундабы, анын айырмачылыгы жок.
10 жылдан бери ар бир окуу жылдын алдында баламды мектепке кабыл алып коюңуз деп аталган акция өткөрүлүп келет. Анын демилгечиси Балдарды коргоо лигасы коомдук фонду. Фонддун жетекчиси Назгүл Турдубекованын Азаттыкка билдиришинче, түрдүү себептер менен баласын мектепке киргизе албай жаткан ата-энелер үчүн бул жакшы мүмкүнчүлүк.
Жерде баласын мектепке тапшырып атканда кандайдыр бир тоскоолдук болсо, мектептин директордун тарабынан каражат сураса, анда бул баланын билим алуу укугу бузулат деген түшүндүрүштөр өткөзөбүз да.
Назгүл Түрдүбекованын белгилөөсү боюнча бул акция балдарын мыкты мектептерге орноштурууга шарты жок ата энелерге жакшы мүмкүнчүлүк. Ал ишке киргенден берки аралыкта 3000 ашуун ата энеге балдарын мектепке орноштуруу боюнча укуктук кеңештер жана жардам берилген. Ушул тапта өлкөдө 1,40,000,000 ашык окуучу билим алып жатат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын толкунда жаңырган макала баяндарды толугу менен биздин сайтыбыздан окууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертип кетебиз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Ысык Көл облусунун айрым райондорунда дары чөптөрдү өстүрүп сатуу кеңири жайылууда. Кабарчыбыз дары чөп менен алектенген тургундарды кепке тартты.
Бир эле валерьянанын баасы 50 сомдон болуп атат. 5 сотук айдасак эле биз, например, 55 миң сом таап атам, а 5 сотуктан картофту айдасак 1 тонна албай элебиз.
Ак ыркытуучу алдыда жазуучу Орозбек Айтымбетовдун дал ушул аңгемеси тууралуу айтып беребиз.
Чүрпөсүнүн жытын алган төө, мууздалган ботосу жаткан үйдүн эшигинен кетпей, адамдарга наалат айтып, таарынгандай буркурап боздоп турат.
Ошондой эле жарым саатта өзгөчө стили менен элге таанылган ырчы Ганике менен да кызыктуу маекситти күтүп турат. Студияда Кубат Касымбеков, Азат менен болуңуз. Эң абалы соңку жаңылыктарды Гүлайым Ашакеевадан билип алалы.
Рахмат Кубат, саламатсызбы? Орусиянын мамлекеттик думасы эл аралык иштер боюнча комитеттин жетекчиси Леонид Слуцкийдин айланасындагы чырдан улам. Парламенттин төмөнкү палатасы менен иштешүүдөн баш тарткан журналисттер иштеген басылмалардын аккредитациясын токтотту. Бул тууралуу бейшембиде мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володин билдирди. Дождь телеканалы мамдумада ошондой эле журналисттер текшерген тизме түзүлгөнүн аны федералдык күзөт кызматынын офицерлери карап жатканын маалымдады. Дождь телеканалы, РБК, Эхо Москвы жана РТВ мамдуманын этика боюнча комиссиясы Слуцкий өз жүрүм-туруму менен эч кандай эрежени бузган эмес деген тыянакка келгенден кийин байкот жарыялашкан. Ведомости басылмасы депутаттар жана этика комиссиясынын мүчөлөрү менен сүйлөшүүдөн баш тартты. Кремльдин басма сөз кызматы комментарий берүү элек азырынча ал эми депутат Слуцкийдин журналист аялдарга тийишкенин BBC'nin Doj жана RTV телеканалдарынын аял кызматкерлери айтып чыгышкан. BBC'nin журналисти кантип саясатчынын зомбулугуна кабылганы тууралуу аудиодагы жарыялаган. Улуттук коопсуздук комитети экс-депутат Каныбек Осмоналиевдин мыйзамсыз ишинин бети ачылды деп билдирди. Мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулайманов.
Кыргызстан Славян университетинин медициналык факультетине 27 студентти мыйзамсыз кабыл алган боюнча кылмыш иши козголгон. Анда негизги айыпталуучу Каныбек Осмоналиев болчу. Бүгүнкү күндө 27 студенттен 14,000 доллар алгандыгы фактысы тергөөнүн жүрүшүндө толугу менен аныкталды.
2014 жылы коопсуздук комитети 27 студентти мыйзамсыз кабыл алынышы боюнча иш козгогон. Бирок Осмоналиев күнөөсү жоктугу аныкталган үчүн бул иш 2015 жылдын 8 октябрында жабылганын билдирген. Азаттыктын суроолоруна жооп берген ишмер өлкөдөн чыкпоо тууралуу тилкат жазып бергенин айтып, кылмыш ишинин кайра жанданышын бийликтин дарегине айткан сыны менен байланыштырды. Каныбек Осмоналиев 2007-2012 жылдары билим жана илим министри, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси, Жогорку Кеңештеги Арнамыз фракциясынын депутаты болгон. Чехиянын баш калаасы Прагадан 30 чакырым жерде жайгашкан Кралупы над Вльтавой шаарында химиялык заводдо болгон жарылууда кеминде 6 киши каза таап, бир нече адам жараат алды. Аймактык өрттөн сактоо кызматынын маалымат катчысы Петр Свобода синтез заводунда болгон жардыруу жөнүндө: жарылууда адам өмүрү кыйылганын бышыктайм, 6 киши каза таап, 4 киши ооруканага түшкөнүн ырастайм, деди Азаттык радиосуна. Шаар мэри Петр Халочек чектердин телеканалына айтканына караганда, заводдо белгисиз зат толтурулган чоң челек жарылган. Ал ошондой эле шаар тургундарында эч кандай коркунуч жоктугун дагы билдирди. Қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаев Наурыз майрамын байырқы Самарканд шаарында өзбек лидері Шавкат Мирзиёев менен чогу белгиледи. Өзбекстандын президентинин сайты Назарбаев бир тууган өзбек элин Наурыз майрамы менен куттуктаганы келгенин билдирип, видеосун жарыялады. Коңшу өлкөнүн президенттери бир жума мурда эле Астанадагы Борбор Азия лидерлеринин саммитинде жолугушкан. Назарбаевдин Өзбекстандагы сапары тууралуу алдын ала маалымат таратылган эмес. Кийинчерээк гана Ак Ордо мамлекет башчы жумушчу сапарында буга чейинки жетишилген келишимдерди ишке ашырууну талкуулаганын билдирген. Мурдагы президент Ислам Каримов башкарган 27 жылда Өзбекстан баардык коңшулары менен чек ара, суу ресурстары жана башка бир топ талаштуу маселелер боюнча тирешип келген. Назарбаев 2018 жылды Казакстандагы Өзбекстандын жылы деп жарыялаган. Санкт-Петербургда бүгүн саясий жана коомдук ишмер Исхак Разаковго арналган 2 күндүк эл аралык илимий конференция ачылды. Аны көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин парламент аралык ассамблеясы уюштурду. Конференцияга Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары Каныбек Иманалиев, Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Аскарбек Шадиев баштаган делегация катышууда. Анда Разаковдун Кыргызстандагы 1953-60 жылдардагы өнөр жайынын өнүгүшүнө, айыл чарбасы, маданият, илим, билим тармактарына кошкон салымы, өлкөнүн жаңы тарыхындагы ролу тууралуу баяндамалар окулуп талкууланат. Исхак Разаков 2010 жылы 25 октябрда Ош облусунун Лейлек районунда туулган. 1945 жылы Кыргыз ССР Министрлер Кеңешинин төрагасы, 1950 жылы Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон, 1961 жылдын 9 майында улутчулдук саясат жүргүздү деп күнөөлөнүп кызматынан алынган. Ал өмүрүнүн акыркы жылдары Москвада жашаган, 1979 жылы дүйнө салган, кийин сөөгү 2002 жылы Кыргызстанга кайтарылган.
Гүлай Машакеева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дерегибиз azatik.org. Жазуучу Орозбек Айтымбетовдун чыгармачылыгын эки этапка бөлүп караса болот. Анын лиризмге жыш аңгеме повесттери менен соңку жылдары жараткан кара кыргыз тарыхы изилдөөлөрүнүн ортосунда олуттуу дегидей айырмасы бар. Көөнө кыргыз тарыхын изилдөөгө болгон убакты саатын арнаган таланттуу жазуучу бир топ жылдар көркөм чыгармачылыгынан четтеп калды. Бирок анын көпчүлүк аңгеме повесттери ушу азырда көркөм эстетикалык жамалын жогото элек деп баяндайт Бекташ Шамшиев.
Орозбек Айтымбетовдун акыркы төөч аңгемеси 1978 жылы жазылган. Бул мезгил анын чыгармачылык түшүмдүү жылдары болчу. Аңыз жыты аңгемелер жыйнагы окурмандар кызыгуусун арттырып, адабиятындын баамына илинип, улут көркөм сөзүнө оригинал сүрөткөр келгени аныкталып калган. Жазуучу айыл турмушун, болгондо да карапайым дыйкан менен устанын, малчынын жашоосун кемелине келтирип жазып, адабий процесске ыкчам аралашкан кез эле. Автордун кийинки Торголуу талаа повестинин социалисттик реализм усулуна кайчы келип, совет адабиятынын идеялык тазалыгын сактаган сынчылардын катуу сынына кабылган жай бар. Белгилүү адабиятчы философ Калык Ибраимовдун ырасташынча, Орозбек Айтымбетов мына ушул чакан жана орто жанрды өнүктүрүүгө болгон аракет күчүн жумшаса, улут адабиятыбыздын профессионалдык деңгээлин бийикке көтөргөн дагы мыкты чыгармалар жаралмак.
Орозбек Айтымбетов учурунда ушул кыргыз прозасында аңгеме жанрында бир топ жанрлык киргизген авторлордун бири деп эсептейм да. Көбүнчө баягы лирикалык маанайда жазган аңгемелери, Төөчү деген жөнүндө аңгемеси бар, мен азыр эсиме түшүп атат. Анан Кызыл Өрүк деген бир китеби чыккан эле убагында ушу аңгемелер жыйнагы болуш керек эле. Андан кийин Ала Тоо журналында дагы бир көлөмдүү бул Кашкыр тууралуу повести да чыккан. Торгойлуу талаа деген повести да азыр аты эсиме келип атат. Абдан лирикалуу маанайда жазылган бир жаңыча бир стилдик белгилери бар. Анан өзү тили дагы ширин болчу бул кишининчи. Сөздөрү баягы кынаптап койгондо абдан өздөштүргөн, абдан сезимтал жакшы жазуучу болчу. Бирок кийин эмнегедир жазуучулук жагына көп көңүл бурбай тарыхка кызыгып кетти. Анысы баягы совет мезгилинде биздин кыргыздын көнө тарыхы бүт көп эскерилбей, анан бурмаланып жазылып, анан ошого баягы кичине ичинен бушайман болуп жүргөнбү? Айтор баягы заман башка жагына оодарыла баштаганда бул киши дагы өзүнүн баягы чыгармачылык позициясын кескин өзгөрттү. Ошол эски көөнө
кыргыз тарыхына байланыштуу материалдарга көбүрөөк кызыгып кетти окшойт деп ойлойм да.
Дейт Талык Ибраимов. Жазуучу айыл турмушун, элет адамдын жөн жай жашоо тиричилигин назик лирикалуу маанайда сүрөттөөгө кызыктар. Ошондон карапайым малчынын, дыйкандын же устанын турмушу жалпы улуттук маани мазмунга ээ болуп, көркөм философиялык доош алып кетет. Орозбек Айтымбетовдун акыркы төөч аңгемесинде Көл кылаасындагы карапайым малчынын жашоо турмушу сүрөттөлгөн. Аңгеменин башында күз аптабы, боз үйдө жайылган төөлөргө көз салып отурган борбу төөчү тууралуу кеп болот. Малчынын да жашоо турмушу күзгө тартып, баштагы жаалыгы айтып, тынч жашоону эңсеп калган кези болчу. Жаш кезиндеги алаварман, өзүмчүл, кыялы кырс борбуну жоош төөлөр биротоло жоошутуп, аны ийилчек, ак көңүл боорукер кылып койгон. Мунун натыйжасы ал өмүрүн арнаган төөлөрүнөн айрылып, жашоо турмушу жайдакталышына алып келет. Аңгемедеги конфликт эски менен жаңынын күрөшүн эске салганы менен тирештин тамыры тереңде, адамдардын боорукердиги менен карызгөйлүгүнө барып такалат. Болбосо кирген буурага өчүшкөн ферма башчысы бир үйүр төөнү жок кылып иши кыйын эле. Баары эт төгүү планына байланып, күзгү аптапта ысуулап отурган төөчүнүн боз үйдүн желбиртин бузулган кыл кыяктын үнүнө окшотуп атышы, жыйынтыгында төөлөрдүн жок болушуна, ага нааразы болгон борбунун санаа тартып, боз үйдөн чыга албай калышына алып келет. Борбунун иши жүрүшүп турган 50-жылдары чарбада төө да көп болчу. Ал аткаржуу жумуштар да толтура эле. Анын төөлөргө кызыгып калышынын жөнү мына ушул маңгыроо делген жаныбарлардын ортосундагы мамиле катыштан башталат.
Күндөрдүн биринде ал кунан буура менен 2 жашар аппак бийкеч төөнүн жумшак кажышып турганын көрүп калды. Көрүп калды да кызыгып, эртедир кечтир байкай баштады. Мына ушул жерден бир кызык окуя болду. Алтымыштай төөнү кыңк эттирбей баш ийдирген кара буура деген зор бар эле. Алеги бийкеч төө ага кайыптай кунан буураны имерчиктеп күйүүсүнө келген кара буура канчалык такымдаса да бүргүдөй түйүлүп ыкылас бербеди. Акыры каарды буура кунан буураны жектей баштады. Эртеси төөлөрдүн арасында кунан буура менен аппак бийкеч төө жок болуп чыкты. Аларды борбу 2 күн издеп алыскы кызыл булактан гана жанаша оттоп жүргөн жеринен тапкан. Кайра айдап келгенден кийин кара буура буларга жоломок турмак четтеп калган. Буга борбу аябай таң калган.
Адам менен табияттын, жаратылыштын дагы бир момун жаныбардын ортосундагы түшүнүү, ортолук байланыш ошентип башталат. Борбунун маянасынын аздыгына карабай, төө бакканды жактырып, ага өмүрүн арнашы, анын өз аты унутулуп, төө чатка конушу мына ушундай турмуштук байкоолорго байланышкан эле. Адам менен төөнүн ортосундагы мамиле катыштын күнгө тескери кийинчерээк ачылат.
Өз өмүрүндө борбунун башынан көп эле таң каларлык окуя өткөн. Көрсө, таң каларлыктын да таң каларлыгы болот экен. 30-жылдардын баш ченинде өз жеринен ооп келген бир казак кийин эле 60-жылдардын аягында элине кайтып кетти. Үй мүлкүн машина менен жөнөттү да, малын ашуу ашырып кеминге айдап түшүп, ак түздүн бели аркылуу казак жерине өттү. Мал ичинде ботосу менен бир төө, 4 уй, 2 жылкы, 50 дөй кой бар эле. Көп узабай ал агайындан аман эсен жеттик деген кабар келди. Арадан ай өтүп 2-ай жаңырган алгачкы күндөрдүн биринде аппак таң менен көгүлтүр көлдүн жээгиндеги ак жайык адырда баягы казак айдап кеткен төө ботосу менен пайда болду. Бечараны баргандан кийин тушап, матап, аркандап, зорго кармаган окшойт. Акыр төө арканды үзүп тушамышы менен качкан көрүнөт. Жолдо карата тушамыш шыйрагын муунай өйкөп, кызыл ашыктын үстүндөгү теринин куйкум жүнү кызылет боло жыдып түшкөн экен. Тушамыштын бир жагы үзүлүп, ылжырай жоорган 2-шыйрагында сүйрөлүп жүрөт. Ооба, ошо жолу ботосун ээрчитип алып, жердин алыстыгына, жолдун татаалдыгына карабай, өз жерине качып келген ингенди көрүп, ыйлабаган эл калбаган.
Төйлөргө байланышкан окуялардын көбүнө борбу өзү күбө болуп, ошондон ал бозун кендин боздогун басса турса эсине салып, бул жашоонун катаалдыгына, адамдардын мирестигине жүрөгү өлүп калган.
Алтымышынчы жылдардын баш ченинде жазгы туут маалында чарба чоңдору ушу өзөндө кой төлдөтүп аткан төрт чабанга ысылык үчүн инген союп, бөлүп алууга уруксат берген. Чабандар ингендин чарым этин жей албайбыз, берсеңер жашынан, ботосунан бергиле. Эти бал, жумшак, жегиликтүү деп болбой койгондон кийин жетекчилер буга көнүп төрт чабан жайылып жүргөн төөлөрдү жыйып келип, өйдөнкү кашарга камап, ботонун эң ирдүүсүн жана эттүүсүн тандап, байлап, калган төөлөрдү адырга айдап жиберишет. Бирок байланган ботонун энеси эл баканга алып сабаса да, жайытка такыр кетпей коюп, акыры аны өкүргөнүнө карабай, эң корого камап, ак ботону ортоңку кашарга жетелеп жөнөшөт. Жетип, ботону жыгып, шыйрактарын таңып мууздап киришет. Ошо тапта жаткан бау, 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 бау деп Кудайга үнү жете зарлап, биресе адамдардан кайрым сурагандай, ырайым күткөндөй, биресе чыңырып ыйлагандай, биресе муң кангандай, биресе адамдарга даттангандай, аяныштуу боздоп, камалган короосунун эшигин бузуп чыккан ак ботонун энеси келет. Чочулаган эл бир азга дилдейип туруп калат да, мууздалган ботону үй ичине сүйрөп кирүүгө үлгүрүшөт. Көз жашы буурчак-буурчак төгүлүп, чүрпөсүнүн жытын алган төө мууздалган ботосу жаткан үйдүн эшигинен кетпей, адамдарга наалат айтып, таарынгандай буркурап боздоп турат. Аны көргөн авышка кемпирлер көзүнө тегиз жаш алат. Адамдардын мыкаачылыгына чыдабаган каймал күн түнү бою чөп ирмебей ыйлап турган соң көзү көр болуп, ботосу мууздалган үйдүн түбүнө бүк түшөт да кайгыдан биротоло турбай калат. Төө мал болбой калганына көзү жеткен эл аны да мууздап этин элге таратып ийет.
Ошол төөнүн көзүндөгү жашты эч ким таңасар деле албайт. Этиреген эл бекер этти бөлүп алып кетишет. Борбу болсо ошондон кийин төөнүн этин жегенди коет. Борбу ботою союлган төөнү көпкө чейин унута албай, эстеген сайын жашып, айыл жок жерде кадимкидей эле көзүнө жаш алып жүрдү дейт автор. А бирок андан да катаал жаза, бейкүнө жаныбарларды жок кылуунун кезектеги учуру ойдо жок жерден кышында козголот. Чарбанын эт планын толтуруш үчүн төөлөрдү этке тапшыруу демилгесин ферма башчы өзү баштап, ал директорду да көндүрүп койгон экен. Төөчүнүн бейкүнө жаныбарларды жок кылбоо жүйөсү суу кечпей иш тескерисине кетет. Совхоз директорунун малчынын жүйөсүн укчутуру жок. Төөлөрдү эт комбинатына айдаганы келгендер үйүрүн корунган кара бууран атып, аны борбунун көзүнчө мууздашып жолуна түшүшөт.
Төөчү эңкейе берип, калтыраган оң колу менен бууранын көзүн жуумуп койгусу келди. Ошо тапта ал жумулбай балбулдап турган көздүн кычыгынан жаңы эле төмөн кулап барып, куйкум тумшуктун үстүнө мөлтүлдөп, токтоп калган туп-тунук тамчыны көрдү. Борбу чөнтөгүнүн бет арчысын алып чыгып, кара бууранын жашын калтыраган колу менен ачыды да, эки көзүн тең жуумуп койду. Бул ырайымсыз чакырчылыкты эми көрбөй эле кой.
Адамдар жасаган мындай мыкаачылыкка төөчү каршы тура албайт. Мал чарбаныкы, элдики. Төөчү каалаган күндө да эч нерсе кыла албайт. Аңгемеде сүрөттөлгөн турмуш Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повесиндеги окуяларга аз нолого окшошуп кетет. Мурда чарбалык жумуштар жалаң төө, ат, өгүз сынды кара көлүктөрдүн жардамы менен бүтсө, алар нордун техника баса баштаган. Орозбек Айтматовдун карманы Таныбай Бакасовго окшоп, бул картончо манаптарга каршы чыкпайт. Төөчү борбу турмуш агымында жанчылып, кайрат күчү кайтып, бирөөлөргө каршы тура албаган жоошмомун пенде болуп калган. Жазуучунун өткөн кылымдын 70-80 жылдары жараткан аңгеме повесттери ушу азырда эстетикалык жамалын өчүрбөй, улут адабиятынын көркөм жетишкендиктеринин бири катары бааланып келатат. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн белгилүү жазуучу Орозбек Айтымбетовдун акыркы төөчү аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлүм. Орусиянын мамлекеттик думасы эл аралык иштер боюнча комитеттин жетекчиси Леонид Слуцкийдин айланасындагы чырдан улам парламенттин төмөнкү палатасы менен иштешүүдөн баш тарткан журналисттер иштеген басылмалардын аккредитациясын токтотту. Улуттук коопсуздук комитети экс депутат Каныбек Осмоналиевдин мыйзамсыз ишинин бети ачылды деп билдирди. Осмоналиев күнөөсү жоктугу аныкталган үчүн бул иш 2015-жылдын 8-октябрында жабылганын айтты. Чехиянын баш калаасы Прагадан 30 чакырым жерде жайгашкан Кралупа над Волтавой шаарында химиялык заводдо болгон жарууда кеминде 6 киши каза таап, бир нече адам жаракат алды. Казак президенти Нурсултан Назарбаев Нооруз майрамын байыркы Самарканд шаарында өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен чогуу белгиледи. Назарбаевдин Өзбекстанга сапары тууралуу макала жана видео баян биздин сайтыбызда турат. Азыр кирип башкы беттен таба аласыз. Биздин дерегибиз азаттык чекит орг. Берүүбүз улантабыз. Ысык Көл облусунун Жетөгүз, Ак Суу түп райондорунда дары чөптөрдү өстүрүп сатуу кеңири жайылууда. Дыйкандардын айтымында айрыкча мышык тамыр, календула, жалбыз, жалбырак оңду чөптөргө чет өлкөдө сурутталып көп болуп, ал өз кезегинде дыйкандарга киреше алып келип жаткан экен. Теманы Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков улантат.
Ысык Көл облусунда 80 жакын дыйкан календула, жалбыз жалбырактары, жүрөккө дава деп эсептелген мышык тамыр өңдүү дары чөптөрдү өстүрүп, сатып пайда таап жатышат. Жетөгүз районунун Аңөстөн айылынын 3 жылдан бери мышык тамыр өстүрүп келген тургуну Бермет Касымова пайдасы тууралуу айтып берди.
3 жылдан бери айдап атам, буюрса пайдасы да жакшы болуп атат. Сепкенде мунун деген эмеси да, доходу да жакшы экен да. Биринчи жылы баштаганбыз 33, андан кийин 38 сомдон алдык, азыр 50 сомдон болду. Буюрса жакшы, маган абдан жакты. Айдаса болот мунучу. Эмне азыр деген эме болуп атпайбы? Картошканын баасы арзан болуп атат. Ойлоп көрсөм ушул эмеден бир эле ванилиянын баасы 50 сомдон болуп атат. Анан ойлоп атам, пользасы жакшы экен. Бир 5 сотук айдасак эле биз, например, 55 000 сом таап атам. А 5 сотуктан картофилди айдасак 5 сотуктан дажечи 1 тонна албай элебиз.
Мышык тамырдын кирешеси жакшы болгондуктан аны өстүрүүнү каалагандар көп. Алгач анын тамырын өстүрүп 2 жыл кароо керек, андан соң түшүн бере баштайт. Кеткен эмгек 1 жыл актыларын дыйкандар билдиришти. Дары чөптөрдү өстүрүү жолдору тууралуу Жетөгүз районунан Гүлнура Бактыбекова айтып берди.
Анын тамырын жакшы көйүш керек экен да, анан суу менен, анан кык менен тынбай, жакшы карапай, куртатпай дегендей, куратпай жакшы өстүрдүк. 200 түп алып отурушкам, мен рассада алыпчы. Андан 2,5 000 пайда таптым. Көчөттү 1 сомдон, 1 штук. Быйыл Валеренканы 1 000 түпкө көбөйтөлү деп ойлонуп атабыз.
Мышык тамыр өстүрүүдө кирешенин артышы менен ден соолукка да пайда экенин Жетөгүз районунун Липинка айылынын тургуну Гүлшат Кабылбекова айтат. Мышык тамыр өстүрүп, багуу, жүрөк ооруларын алдын алат. Ал эми кошумча өстүрүп жаткан жалбыз жана календуланын да дарычылыгы чоң.
Дары чөптөрдүн пайдасы аябай жакшы экен. Мисалы валерианкада айтатык, жүрөктөрү ооругандардын жүрөктөрү ооруга калды, аралап ошолор менен иштеп жүрүп, отоп, суугарып, түптөп жүрүп, жүрөктөрү ооруган, басылып калган бизде ушундай кишилер бар да. Анан могу календуланы дагы айдаган себеби, мисалы терип атып эле оорунун баарынан айыгат экенсиң. 2 жыл 3 жыл болду, ошону сепкенден бери грипп дегенди унуттук. Амиатаны болсо успокаивающий, башың ооруп же бир стресс болуп ошентип турсаң кадимкидей снимать этет ошону.
Ысык Көл облусу боюнча дары чөптөр кластеринин төрө айымы Сонунгүл Жылтырованын айтканына караганда, дары чөп өстүргөн дыйкандар жылдан жылга көбөйүп жатат. Быйыл Ысык Көлдө дары чөптөрдү айдоо аянты 20 гектарга чамалап калды. Өткөн жылы Ысык Көлдүк дыйкандар кыргызстандык жоопкерчилиги чектелген Галемфарм жана германиялык Швабе фармацевтик фирмалардын эки тараптуу келишими негизинде Германияга 30 тонна дары чөп экспорттошкон. Быйыл башка өлкөлөрдөн да суроо талаптар келип атат, дейт аталган фирмалар менен кызматташып жаткан Ысык Көл облусу боюнча дары чөптөр кластеринин төрайымы Сонунгүл Жылтырова.
Былтыр 30 тонна. Быйылкы контракт түзүшөлүк, азыркы күндө ошо биз Индия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Ушу өткөндө Индияга барып келгенимде, Индияда, азыр Өзбекстанда суроо, Чымкентте, Россияда азыр только сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз да, кайсы чөптөр канчадан, канча объем деген.
Суроо талап өскөнү дары чөп өстүргөн дыйкандар бир кластердин алдында биргелешип атайын окууларды өткөрүп келишет. Дары чөптөрдү өстүрүү боюнча кластер 2013-жылы облус аймагында түзүлүп, ошондон бери иштеп келе атат. Дары чөптөр негизинен Жетөгүз, Ак Суу жана түп райондорунда өстүрүлүүдө. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Берүүбүздү кызыктуу баян маек менен улантабыз. Убагында өзгөчө стили, үнү менен жаамы журтка атагы чыккан ырчы оончу Каныкей эмне үчүн көптөн бери сахнага чыкпай калганы, коомдогу кайсыл көрүнүштөн коркору жана жаңы чыгармасы тууралуу Азаттыкка маек курган эле ал менен кабарчыбыз Сабыр Абдымамунов кеп курган.
Каныкей, кош келипсиң Азаттыктын студиясына. Азыр бүгүнкү күндө бардык көрөрмандар дагы издеп атышат. Каныкей каякта бүгүнкү күндө? Каныкей эмне менен алек?
Каныкей элементарно үй бүлөм менен алек. Анткени мен ушу үй бүлө кургандан бери көбүнесе убактымдын 90-80% деп айтайын, үй бүлөмө арналып калды. Анткени бала пайда болду. Бала чакка күйөө деген сыяктуу нерселер. Турмуштук нерсе болуп калат.
Ооба.
Анан ошол эле учурда жүрөгүмдүн кичинекей бир мындай бөлүгү бар эми, чыгармачылыкты эске алып ойлоп жүргөн. Бир ырдын үстүндө иштеп жатам азыр. Бир жакшы таланттуу инсан бар, Кадыр Батырканов деген. Ошол инсан экөөбүз башкача бир кооздукту бере алган кыргыздарга бир. Ошол эле учурда Саркеч, ошол эле учурда кыргыздын бир нугу бар болгон чыгарма жаратсак деп ошонун үстүнөн иштеп жаткан учурубуз.
Сонун чыгармачылык ушинтип үй бүлө деп унутта калып калбайбы? Мисалы кээ бир чыгармачыл адамдар ушундай үй бүлөсүнө көбүрөөк көңүл буруп, ошону менен анан сахнадан деги эле ошол коомчулуктан четтеп калган жашоодо да көп көрөбүз да.
Тилекке каршы аял үчүн чыгармачылык мындай көбүнесе калып кетет экен да. Анткени мен биздин коомго мындай көз караш менен карадым да, көбүнесе аялдарды карасам, бала бакыра күнүмдүк турмуш менен калып кетет экен. Бул эми турмуш, бул эми чындык. Анан көбүнесе байкаганым, эркекке карьера жасаган аябай жакшы, мыкты жарашат экен да. Анткени эркектин көбүнесе мындай убактысы дейбизби, жумушу баары бир карьерага ыктуу экен да. Анткени эркек бала төрөбөйт. Аял мисалы физикалык жактан өзгөрсө, эркек өзгөрбөшү мүмкүн. Мындай моралдык жактагы мындай принциптерди алганда аялга көбүнесе мындай көп мээрим мындай жумшалып кеткен сыяктуу өңдөнөт да мага. Ошон үчүн мен ошол тарабын
айтам. Албетте өз ата энеси багып, өз ата энеси алдында турган жашы да, азыр бир баштаса бүт гастроль менен жашоп кетет. Же коркутасы болбосо чыгармачылыкка бир башы ошол жана эле мен айткан сөз, ошол катуу киришип кеткенде дагы ошол экинчи планга өтүп кетет да.
Бул дагы аябай мындай ушундай дагы маселе болуп саналат да. Бул турмушта эки нерсени алып кетүүгө оңой деп айтышат, бирок чындыгында практикага келгенде ал аябай өтө оор. Ошон үчүн бир тең балансты кармоого аракет кылыш керек. Сиз айткандай, ошол эле техниканы пайдаланып, ошол эле моралдык, материалдык нерселерди тең мындай шайкеш келтирип, адам мындай өзүн алып кетүүгө аракет кылыш керек деп ойлойм да. Ошого аракет жасаш керек.
Сиз кыргыз киносунда саундтректерди жаратып, ошол жан берген жаран катары, инсан катары белгилүүсүз да. Акыркы жолу кайсыл тасманы көрдүңүз кыргыз тасмаларынан?
Мен тасма боюнча айтып кетейин, аябай чоң мындай сын көз караш менен караган көрүүчүлөрдүн катарына кирем деп айтсам болот. Анан акыркы тасмам кыргызга эле белгилүү, кыргызга таандык, жакында эле тартылган кино мюзикл
Дарактары. Жактыбы?
Ушул тасманы көрдүм. Аябай жакты мага. Мен акыркы учурда ушундай өз байкоомду салып карап келе жатам. Аябай мындай эми кымтыксыз нерсе болбойт да. Бул турулуу иш, бирок ошентсе дагы мен үчүн кыргыздын бүгүнкү күндөгү тасмаларында ушул кандайдыр бир жаңылык мюзикл жагынан. Анткени буга чейин мюзикл деле аз тартылса керек деп ойлойм. Эски кинолордон алсак болот, бирок ошентсе дагы аябай мыкты тартылды деген баамды бермекмин. Буга себеп костюм жаатын баса белгилеп кетким келет. Анткени костюм кийиз дүйнө атайын ушундай фонд бар. Ошол кийиз дүйнө тарабынан илгерки бай салт санааны мындай кармап келаткан улуттук жанагы шам чырак сыяктуу нерселер реквизиттеринин бери көз жүгүртүп караса бул аябай уникалдуу да.
Бүгүнкү күндө кыргыз коомунда деги эле кыргыз коому иш кылып сизди эмне тынчсыздантат?
Массалык маалымат каражаттарында чыккан көп жаңылыктарды эми кулагыбыз чалып көрбөй эле атабыз да, бирок көбүнесе карабаганга аракет кылам. Карабайм, анткени көңүлүмө ооруткум келбейт. Албетте көп нерсе бизди тынчсыздандырат. Бирин айтып кетейин, мисалы балдарга зордук зомбулук кылган көйгөйлөр. Эми бул мени эмне үчүн азыр тынчсыздандырды? Анткени мен балким балалуу болуп башыма келип кыргыздын кадимки бир үчүнчү жараны катары, аял мисалы жөнөкөй бир эне катары айтайын, ошон үчүн мени мындай нерселер тынчсыздандырат.
Кыргыз музыкасын угуткандырсыз анча мынча жатып турганда.
Эми
эмнени байкадыңыз? Бир айында сизге көңүлүңүзгө толгон кайсыл бир ырчынын ыры же эсиңизде барбы? Эстей аласызбы?
Ооба, мен акыркы ырлардан ушу Мирбек Атабековдун Мурас ыры аябай жакты. акыркы ырлардан. Эми калган ырларын билбейм, башка эми аткаруучулар деле көп деңизчи, бирок тематика, стилистика.
А батыштын кайсыл музыкасы, музыкантын азыр угуп?
Чынын айтсам, батыштын музыкасын деле кулагым чалып уккандай болом, бирок мындай атайын
үйдө музыка угасызбы?
Угам.
Кайсыл музыканы угасың?
Бирок мен аттарын билбейм алардын. Мен Европа плюс.
Атайын бир музыканы угасызбы мисалы?
Жок, атайын.
Мен муну угушум керек деп даярдап, анан атайын стерео системаны коюп.
Жок, 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 андай жок. Мен ар кандай музыканы уга алам. Классиканы деле болобу, ар кандай музыканы. Ошон үчүн атайылап мындай бир батыштын бул мындай ушулуру деп уккан чыгармам жок.
Сонун анда жаңырды күтөбүз. Атайын келип маек бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз.
Рахмат.
Ийгилик каалайбыз жана балаңызга, үй бүлөңүзгө бактылуулук, тынчтык тилеп кетебиз.
Сахнаны эмес, үй бүлөнү тандадым деген ырчы Ганикейдин толук маегин видео версиясын азыр Азаттык Чеки Ток сайтыбыздын башкы бетине кирип таба аласыз. Ганикей менен кесиптешим Сабыр Абдумумунов маектешти. Биз ушуну менен программабызды аяна чыгарабыз. Берүүнү Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.